Por për atmosferën e këtij takimi të jashtëzakonshëm festiv, të dëgjojmë drejtorin e sallës së shtypit të Vatikanit, atë Federico Lombardin, në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Ma un clima estremamente sereno e composto.
Klima ishte jashtëzakonisht e qetë dhe e hijshme. Papa erdhi pak para orës 1 u prit te porta nga motra Mari Prema, që është e prore e përgjithshme, nga atë Sebastian, e prori degës mashkullore, atë Brian, e prori vëllezërve kundrus. Ishte pastaj edhe një përfaqësi e vogël e mysafirëve, nga bashkësi të ndryshme të motrave të Nën Terezës, veshur me petka karakteristike festive. Ndërmjet tyre ishin edhe Shën Jozefi e Zoja e Bekuar me foshnjë në krah. Nuk munguan as tremretri dietar, që e pritën papën e i bën disa dhuratat vogla. Ishte dhe një kor i bukur i motrave të Nën Terezës, që nisën të këndonin këngë të Krishtlindjes, që në qastin kur arriti papa, e derisa filloi dreka. Papa e takoi gjithë bashkësin, të 500 vetet e pranishëm ulur në katedral tryezash, ven shumë pranë njëra tjetër, sepse hapësira nuk është aq e madhe. Duke kaluar nërmjet tyre, papa u ndalua për të përshëndetur shumë nga gostjarët e posaçërisht fëmijët. Sapo arriti i vun qaf një gjerdan me lule të bardha të verdha, sipas zakonit klasik të indianëve, por vetë Nën Terezës. Kishte shumë gëzim në këtë fest, por dhe shumë rregull. Shihej se mysafirët ndjenin veten në një mjedis pak si të ndryshëm nga i përditshmi. E priknej rinin me respekt, por dhe me knaqësi që u lexojnë në fytyrë. E përshëndetën papën me një duar trokitje të stuhishme. Benedikti 16 u ul në një nga tryezat qendrore bashkë me nënën e prore e me dy eprore të degëve mashkullore, por dhe me shumë mysafirë të bashkësive. Pranë tij në njërin krah ishte një zotëri ardhur nga Zvicra, e nga krau tjetër një zonjë nga Italia. Gjithsejt ishin 14 mysafirë, përfaqësues të gjitha bashkësive ulur rreth papës në sofrën kryesore.
Misionarët e misionarët e Nën Terezës strehojnë në Rom shumë të varfër. Njerëz pastre, ishte burgosur, të smur nga sida. Madje edhe në Vatikan, e këtë ndoshta e di shumë kush, është një shtëpi ku strehohen të pastre nga të katër anët e botës. Te porta e kësaj strukture, dikush troket në çdo orë të ditës, e nganjëherë edhe të natës.
Si c'è la casa dono di Maria.
Po, kjo është shtëpia dhurata e Marisë që strehon prej vitesh të varfër, duke u ndarë edhe ushqime atyre që nuk kanë të hanë, e që radhiten ditë për ditë para kësaj porte, e cila u hapet nga motrat e Nën Terezës. Por përveç atyre që kërkojnë ushqim, ka edhe nga ato që sjellin ushqim. Porta troket vazhdimisht për të dhënë e për të marrë. Njerëzit sjellin nima të ndryshme, ushqime, veshmathje, duke dëshmuar kështu në një farë mënyre dashurinë krishterë që kalon nëpër duart e motrave të Nën Terezës.